Ihmisaivot kykenevät uskomattomiin saavutuksiin. Siitä huolimatta, kun haluamme muistaa asioita, olemme toisinaan aivan pulassa, jos emme hyödynnä jotakin menetelmiä, muistiinpanovälineitä, työkaluja siihen, että muistamme asiat paremmin. Muistivihko, kalenteri, muistilaput, erilaiset muistitaulut ovat niin sanotusti vanhanaikaisia tai analogisia menetelmiä. Ja uudempina erilaiset mobiilisovellukset, to-do-sovellukset, sähköiset kalenterit, sähköiset muistivihot, monenlaiset ratkaisut, joko ratkaisut, joissa nämä asiat ovat kukin erikseen, tai ratkaisut, joissa nämä mainitut asiat ovat kaikki samassa paketissa. And then some, eli myös sitten vielä kaikenlaisia muita ominaisuuksia, mitä kuhkin sovellukseen on keksitty. Tässä jaksossa tavoitteena on jälleen luoda yleiskatsaus siihen, minkälaisia menetelmiä on olemassa, mitä perusteita voisi olla valita erilaisia vaihtoehtoja noista menetelmistä, olivat sitten analogisia tai digitaalisia tai niiden yhdistelmiä, ja esitellä ehkä vielä joitakin esimerkkityökaluja tähän menetelmäpalettiin, mitä voisi käyttää vaihtoehtoina, kalenterina, muistikirjana, to-do-tehtävälistana ja niin edelleen. Jo noin 5-vuotiaana äänitin ensimmäiset omat tallenteeni, kun olin oppinut käyttämään kasettinauhuria. Vasta nyt tässä menneenä syksynä kuitenkin elämässäni tapahtui 2 isoa asiaa, joiden seurauksena päädyin lopulta siirtymään myös podcastien tallentamiseen. Toinen noista asioista kuuluukin hieman tuossa taustalla. Edellisen jakson äänittämisen ja julkaisemisen jälkeen tulin ajatelleeksi, että joku satunnainen kuuntelija saattaa kenties miettiä, että ajatukset ovat ihan relevantin oloisia, mutta millähän eväillä, kompetenssilla Taavetti mahtaa näitä asioita kertoilla. Siksipä tässä aivan lyhyesti minusta itsestäni. Pyrin täydentämään myöskin tekstikuvauksia tuolla podcast-sivulla, jotta tämä tieto välittyy myöskin jo etukäteen. Ja jokaisen podcastin show notes postauksen yhteydessä blogissani esittelen itseni myös lyhyesti. Olen siis ammatiltani IT-radenomi, kouluttautunut erityisesti järjestelmäsuunnitteluun painottuen. Ja valmistuttuani olen tehnyt töitä niin tukitehtävissä PK-organisaatiossa, tässä valtionhallinnon puolella, ja kouluttajana ammattiopistossa, Amiksessa, AV-puolella, eli audiovisuaalista viestintää, lähinnä nettisivujen tekniikoita, sen sellaista, hieman muitakin asioita sitten siinä ohessa. Ja kaiken kaikkiaan nämä ja sitä edeltäneet harrastustoimet ja sen jälkeisetkin harrastukset ja aikaiset harrastukset huomioiden, olen kaiken kaikkiaan tehnyt IT-puolen hommia hyvinkin laajalla skaalalla jo liki 20 vuotta. Toki jo jotain hieman sitä ennen, mutta sitä nyt ehkä ei vielä ihan voi ammattimaiseksi toiminnaksi laskea. Mutta 20 vuoden kokemuksella kohta näitä hommia tässä teen ja jatkuvasti pyrin pitämään itseni ajan tasalla asioista. Eli toivoakseni kykenen myöskin olemaan kuulijoilleni hyödyksi vinkkeillä, joita näissä podcasteissa julkaisen. Sitten asiaan. Mitä keinoja muistin tueksi on käytettävissä? Tässä kohtaa jaksoa sitä miettii aina, että mistä kannattaa aloittaa, koska yksi asia on se, mikä minua kiinnostaa, ja toinen asia on se, mikä sinua, joka tätä juuri nyt kuuntelet, kenties kiinnostaa. Mutta kun puhutaan muistista, niin oleellista on ensin hahmottaa se, miten ihmisen muisti, noin yleisesti ottaen, toimii. Puhutaan usein lyhytkestoisesta muistista ja siitä, minkä verran tuossa muistissa voi olla asioita. Nyrkkisääntönä pidetään monesti sitä, että noin 7 asiaa pystyy olemaan tuossa lyhytkestoisessa muistissa. Ja tällä 7 asialla tarkoitetaan esimerkiksi vaikkapa puhelinnumeroa. puhelinnumeroissa tietyssä vaiheessa oli tyypillisesti vain 7 numeroa tai vähemmän, jolloin tuo oli helppo pitää muistissa sen aikaa, kun sen oli lukenut luettelosta ja näpytteli tai joku sen sanoi ja sen näpytteli tai kiersi vielä vanhanaikaiseen puhelimeen. Numeroiden pidentyessä muistaminen on hieman vaikeutunut, mutta onneksi useimmiten nuo 7 elementtiä on vielä hahmotettavissa tuosta kokonaisuudesta. Etuliite, esimerkiksi 040, muodostaa yhden kokonaisuuden. Sen jälkeen vaikkapa minun puhelinnumerossani on 65806612, joka muodostaa 7 numeroa. Okei, siinä on nyt yksi liikaa, etuliite plus nuo 7 numeroa, mutta tuo etuliite ei tavallaan välttämättä vie sitä lyhytkestoisen muistin paikkaa. Tai toisaalta minun tapauksessani, kun pääsin valitsemaan tuohon puhelinnumeroon jonkinlaisen rakenteen, niin se hieman helpottaa muistamista. Ja usein numeroista, joita tarvitsemme, löytyy jokin rakenne, joka auttaa muistamisessa. Niin kuin minun tapauksessani tuolla lopussa on tuo 0612 osuus, joka sattuu osumaan mukavaan päivämäärään poikani syntymään liittyen. Mutta siis, lyhytkestoinen muisti. Asia pysyy vain hetken aikaa muistissa. Ei välttämättä lainkaan tallennu pitkäkestoiseen muistiin. Kuulet sen, kirjoitat sen jonnekin, sanot sen eteenpäin, näpyttelet ja sen jälkeen unohdat autuaasti. Tähän väliin pieni huikka lämmintä juomaa, että ääni kulkee hyvin. Jos nyt siis tällainen lyhytkestoisen muistiin tallentunut tieto pitäisi palauttaa myöhemmin muistiin, niin se ei itse asiassa ole edes mahdollista, koska se ei vain ole tallentunut aivoihin sillä tavalla, että sen voisi sieltä kaivaa. Mutta jos kirjoitatkin sen muistiin, kynällä paperille, kirjoitat puhelinnumeron tai jonkin muun tiedon, minkä saat, 0406580612, siinä se on, lyijykynällä paperille kirjoitettuna. Sen jälkeen tuo tieto onkin jo luettavissa siitä takaisin. Eli olet tehnyt pienen toimenpiteen muistisi tueksi. Ja toisaalta, monasti voi käydä niinkin, että jokin tuollainen tieto saattaa jäädä myös palauttamiskelpoiseksi mieleesi, kun kirjoitat sen tai näpyttelet sen, koska saatat kyetä palauttamaan mieleen tuon tilanteen, mitä siinä teitkään, missä järjestyksessä tutun mallista näppäimistöä, joka usein kun puhelimessa tai pankkiautomaatissa tai jossakin muussa laitteessa tällainen samanlainen näppäimistö, missä järjestyksessä oikein näpytteli, eli minkä liikkeen kätesi teki. Motorinen muisti saattaa vaikkapa auttaa tässä. Sitten kun puhutaan pitkäkestoisesta muistista, yleensä puhutaan vain näistä kahdesta näin yksinkertaistetusti, mutta tietysti on erilaisia välimuotoja näistä tietyssä mielessä. Mutta pitkäkestoinen muisti on sitten sitä, kun tieto tosiasiallisesti tallentuu mieleemme, muistoihimme ja voimme palauttaa sen sieltä helpommin tai vaikeammin takaisin mieleen. Ja tuota pitkäkestoista muistia etenkin voidaan tukea todella paljon muistiinpanoilla. Ja kaikkein tehokkaimmin itse asiassa käsin kirjoitetuilla muistiinpanoilla useastakin syystä. Vaikka kuinka tietokoneen näppäimistöllä kirjoittaminen on nopeaa, niin silloin on suuri riski, että pyrkii kirjoittamaan kuulemansa sellaisenaan, miettimättä sitä sen enempää. Ja kenties keskittyy jopa enemmän kirjoittamiseen kuin kuuntelemansa asian ajattelemiseen. Käsin kirjoittamisessa pikakirjoitus pois lukien on se rajoite ja tässä muistamiskontekstissa se etu, että et mitenkään voi kirjoittaa kaikkea sanasta sanaan. Sen täytyy valita, mitä kirjoitat. Tällöin joudut ajattelemaan sitä siinä samalla ja kirjoittamaan ylös vain sellaisen aineksen informaation, joka on sinulle muistamisen kannalta tärkeää tai jota pidät sillä hetkellä tärkeänä, jolloin se tietysti nyt sitten jää sinulle mieleen, jää muistiin ja hyödyt enemmän kuulemastasi. Toisaalta voit käyttää erilaisia menetelmiä lisäksi siinä, että muistiin palauttaminen helpottuu, muistiinpanojen kertaaminen helpottuu, asiaan palaaminen noiden muistiinpanojen myöhemmällä selailulla helpottuu, ehkä saat tallennettua enemmän informaatiota. Ja myöskin, mikä on havaittu erittäin tärkeäksi muistamisen tehostamisessa, se, että uusi kuultu opittu asia yhdistetään johonkin jo tuttuun, eli sovelletaan jossain määrin siinä jo lennossa kuulemisen oppimisen aikana tuota tietoa. Esimerkiksi sketchnoting, eli tällainen luonnostelu, muistiinpanojen tekeminen, eli se, että piirtää asioita sen sijaan, että kirjoittaisi, saattaa olla tässä hyvä väline. Tai erilaisten lyhenteiden, symbolien käyttö, mahdollisesti viittaukset johonkin itselle tuttuun. Samasta syystä puheesityksissä suositellaan käyttämään tietysti visualisointia, mutta myöskin kuvauksia, koska kun uusi asia yhdistetään ihmiselle jo tuttuun asiaan, se helpottaa merkittävästi muistamista ja etenkin myös käytäntöön soveltamista. Entäpä sitten muistiinpanojen kertaaminen? Itsekin toisinaan sanon, että kun olen kirjoittanut jonkin asian muistiin, minun ei välttämättä edes tarvitse palata noihin muistiinpanoihin, vaan muistan tuon asian siksi, että olen kirjoittanut sen muistiin. Ja se on totta. Tuolla aiemmin mainitsin, että montakin syytä, miksi käsinkirjoittaminen on hyvä, tuli jo lueteltua joitakin. Yksi lisäsyy on se, että asia painuu paremmin mieleen, kun sen tulee sisäistäneeksi useamman aistin kautta. Kun sen kuulee, kun sen näkee ja kun tekee. Kinesteettinen elementti muistiin tallentamisessa. Ja kirjoittaminen tuo tämän kinestesian mukaan. Kuulet, mitä puhuja sanoo. Näet kenties hänen visualisointinsa. Teet, kirjoitat, piirrät tiedon muistiin. Ja ehkä näet myös, tai jossain määrin näet myös nuo muistiinpanosi. Sekin tukee visuaalisuutta. Ja lisäksi, kun tässä kaikessa saat vielä mukaan jonkin tutun asian, eli tavallaan tunteen, niin se vielä entisestään tukee. Eli voit saada näistä neljästä elementistä, jotka tukevat oppimista, muistiin painamista. Voit saada niistä aktivoitua jopa kaikki neljä, kun teet sopivanlaisia muistiinpanoja nimenomaan käsin. Ja, mutta nyt eksyin itse asiassa vahingossa sivupolulle. Sillä tarkoitushan oli puhua siitä muutama sana. Miksi muistiinpanoja kannattaa kerrata ja miten se tukee muistamista? On nimittäin monissakin tutkimuksissa havaittu, että itse asiassa muistiinpanojen tekeminen ei ole se oleellisin asia, vaan se, millä tavalla ja niitä kerrataan ja että niitä nimenomaan kerrataan jälkeenpäin saman tien tilanteen päätyttyä tai hieman myöhemmin. Ja tässä se, että muistiinpanot ovat tyylillisesti riittävän tiiviit ja selkeät ja myöskin oman mielen rakenteeseen sopusoinnussa tehdyt auttaa merkittävästi. Ja siis käsin tehdyt muistiinpanot ovat siksikin niin hyvä vaihtoehto, koska siinä tulee rajoitettua, voi tehdä piirroksia, voi toimia monellakin tapaa. Kun kertaa, niin pystyy nostamaan muistamisen tasoa aivan huomattavasti. Ja tulee todennäköisesti sovelluksia sovellusten kauttakin mietittyä asioita paremmin, joten tulee oppineeksi kenties jotain sellaistakin, mitä ei itse tilanteessa vielä hoksannut. Kenties tässä samalla tulette huomanneeksi, että en noudata tiukkaa käsikirjoitusta näitä jaksoja tehdessäni. Sen sijaan minulla on kevyt jäsennys, asialista, hieman järjestystä ja sisältöjä mietittynä tässä edessäni paperilla. Ja mieluummin, uskon, että siitä tulee mielenkiintoisempaa kuunneltavaa, mieluummin kerron asioista näin vapaasti ja pyrin vain pitämään huolen siitä, että kaikki etukäteen suunnittelemani asiat tulevat käsitellyiksi. Hieman eksyn sivupoluille välillä, saatan puhua enemmän tai vähemmän jossakin kohden ja sitten tarkistan, että kaikki asiat on puhuttu ja toisinaan täydennän sitten jonkin palasen vielä lopussa tai kenties mahdollisesti editoin jonnekin väliin, jos se on erityisen tärkeää. Mutta suurimmaksi osaksi pyrin ottamaan kaikki osuudet, jos en nyt aivan koko jaksoa kerralla, niin ainakin kaikki osuudet, kaikki aiheet yhdellä otolla, kenties ottamaan alusta jonkin lyhyen pätkän, jos menee pieleen mieluummin kuin että editoisin kovasti. Tämä kuuluu ehkä hieman teknisessä laadussa, mutta toivon, että sisällöllisessä laadussa ja miellyttävyydessä tällainen luonnollisempi asioiden käsittely on parempi vaihtoehto teidän kuulijoidenkin kannalta. Tähän mennessä on nyt siis puhuttu siitä, miten ja miksi muistiinpanoja noin yleensä kannattaa tehdä. Puhuin hieman käsin kirjoittamisen puolesta ja hieman myöskin kertaamisesta. Seuraavaksi sitten ehkä hieman siitä, mitä hyötyä ja millä tavalla voisi noin yleensä erilaisten sovellusten tai applikaatioiden käytöstä olla. Sen jälkeen sitten menetelmistä, joita voi soveltaa sekä käsinkirjoitettuun että sähköiseen muotoon, kenties yhdistelmänä, jotta voi saada aikaan kokonaispaketin, joka toimii hyödyntää näitä jo aiemmin puhuttuja muistin ja muistamisen oppimisen ominaisuuksia ja myöskin erilaisten työkalujen vahvuuksia. Nyt siis sovelluksista. Ensinnä näin yleisesti. Sovelluksia muistiinpanojen tekemiseen ja asioiden muistamisen tueksi on tietysti hyvin monenlaisia. Ja niitä on sekä sellaisia, jotka toimivat vain jollakin yhdellä alustalla, vaikkapa iPhoneissa tai Android-laitteissa tai Windowsissa tai Macissa tai Linuxilla, ja sellaisia, jotka toimivat useammilla näistä alustoista tai jopa kaikilla alustoilla enemmän tai vähemmän, paremmin tai huonommin. Itse suosin mieluiten sellaisia sovelluksia, jotka toimivat useammalla näistä alustoista, koska käytän useita alustoja. Tälläkin hetkellä käytössäni on yhtä aikaa iPhone, iPad, Samsungin Note 9, Android-puhelin ja MacBook-tietokone. Ja tosiaan olen myöskin Windows-koneen äärellä, hieman harvemmin Linuxin, mutta sekään ympäristö ei saa jäädä unollaan, koska sekin voi olla hyvin, hyvin tarpeellinen toisinaan. Ja käytän myös useita eri sovelluksia, koska kaikilla on omat vahvuutensa. Mutta pyrin pitämään tietyiltä osin prosessin rajoitettuna suppeaan joukkoon sovelluksia, jotta tiedän aina, mistä asiat löytyvät. Se on ehkä oleellisin asia mielestäni sovellusten valinnassa, että asiat löytyvät helposti. Ei tarvitse miettiä, missähän se nyt sitten oikein onkaan. Eli sovelluksista. Linkitän tämän jakson oheen tuolla blogin puolella ainakin artikkelin The 8 Best Note-Taking Apps to Use in 2019, Jot Down the Thought in Jiffy, The Balance SMB.comista, The Balance Small Business.com. Se on tuo sivusto siis varsinaisesti. Joulukuun lopulla julkaistu artikkeli, jossa on koottu pohdintaa erilaisista muistiinpanosovelluksista erityyppisiin käyttötarkoituksiin ja perusteltu hyvin. En ole kaikista valinnoista itse samaa mieltä, tosin kyllä yhtä kahta lukuun ottamatta käytän varmaankin noita sovelluksia suhteellisen aktiivisesti, mutta jokaisen käyttötarve ja olosuhteet, mahdollisuudet ovat erilaiset, joten tämä ainakin on hyvä artikkeli. Minä tietysti linkitän joitakin muitakin vastaavia vertailuja. Mutta jatketaan tällä yleisellä tasolla vielä hieman muistiinpano sovelluksista. Käsinkirjoitetut muistiinpanot tuli jo käsiteltyä paperille kirjoitettaessa, mutta se on tietysti myös yksi ulottuvuus, mitä moni miettii, että voisiko kirjoittaa käsin, kun kirjoittaa mobiililaitteille. iPadillehän on tarjolla Pencil, Samsungilla on Note-laitteille tarjolla S Pen, joka on käytännössä Wacomin teknologiaa hyödyntävä kynä, joka on yllättävän näppärä kirjoittaa jopa tuollaiselle puhelimen kokoiselle, isoon puhelimen kokoiselle, melkein phablet-kokoiselle laitteelle, mutta etenkin varmaan hieman isommalle. Ja itse käytän tätä mahdollisuutta paljon. Eli jos käsinkirjoittaminen ja sellaisten muistiinpanojen tallentaminen on tarve, niin silloin se vaikuttaa sovelluksen valintaan. Toisaalta, jos kirjoitat vain puhelimen tai tietokoneen tai pädin näppäimistöllä, niin silloin valikoima on tietyltä osin selkeästi laajempi. Ja nyt pohditaankin sitten sitä, että minkälaisia ominaisuuksia halutaan ja millä kaikilla alustoilla tuon sovelluksen täytyy toimia. Haluatko, että tiedot synkronoituvat laitteesta toiseen vai riittääkö, että tiedot ovat tuolla yhdellä laitteella? Ja sitten tietysti se synkronointitekniikka voi olla vaihteleva. Sovellus voi olla erillinen ja käyttää vaikkapa Dropboxia synkronointiin, tai sovelluksella voi olla oma synkronointitoiminnallisuus, niin kuin vaikka Standard Notesilla, Soho Notebooksilla tai Evernoteilla on. Jos otetaan esimerkit vaikka tuosta artikkelista, jonka ajattelin linkittää, koska siinä on poimittu hyvät vaihtoehdot niistä ensimmäistä, nimittäin Evernotea, olen itse käyttänyt runsaasti. Tällä hetkellä sen käyttö on hieman vähentynyt, koska olen koettanut selvitä ilmaisominaisuuksilla, ja silloin Evernotein ominaisuudet minun käytössäni ovat hieman liian suppeat. Mutta silloin kun maksoin siitä, käytännössä tallensin sinne kaiken, paitsi joitakin harvoja asioita, jotka eivät käytännöllisesti sinne soveltuneet, ja silloin käytin Dropboxia niiden tallentamiseen, ja sitäkin käytin maksullisena versiolla hyvin, hyvin runsaasti. Tällä hetkellä en maksa siitäkään, vaan koitan selviytyä ilmaisella, ja se rajoittaa hieman käyttömahdollisuuksia. Haluan testata kaiken sen, mitä voin, ja sitten vasta tehdä valintoja sen suhteen, mistä maksan ja mitä palveluja tuen, etten vain jatka summassa käyttämistä sen mukaan, mikä joskus on tuntunut hyvältä. Käyttötarpeeni ovat kuitenkin muuttuneet merkittävästi yrittäjäksi heittäytymisenkin myötä. Evernotein keskeinen idea on se, että sinne voi tallentaa hyvin monenlaisia muistiinpanoja. Se toimii myöskin useilla eri alustoilla, ja jos kaksi alustaa riittää, ja määrät, mitä muistiinpanoja tekee, eivät ole aivan valtaisat, niin ilmaisversiollakin pärjää hyvin pitkälle. Sitten jos tarvitsee yhtä aikaa useampia alustoja, haluaa sekä puhelimessa että padillä ja lisäksi vielä tietokoneella ja webissäkin käytellä, niin sen jälkeen täytyy jo miettiä, että olisiko valmis maksamaan Evernotein jostakin versiosta. Ei, ja lisäksi saa sähköpostitse muistiinpanojen tallentamismahdollisuuden ja muita kivoja pikkulisia siinä maksun myötä. Aikaisemmin siis käytin itse Evernotea hyvin runsaasti. Se toimii hyvin näppärästi tällaisena kaiken säilönä. Sinne voi tallentaa hyvin monentyyppisiä, teknisesti hyvin monentyyppisiä muistiinpanoja. Eli jokin tällainen vastaava on monelle hyvin käytännöllinen, kun selviytyy silloin kenties yhdellä ainoalla sovelluksella. Toisena tämä artikkeli ottaa OneNotein, joka on Microsoftin tuote. Jälleen tätäkin olen käyttänyt, etenkin töissä. Se on hyvin monipuolinen sovellus, mutta itse en tietyistä teknisistä ratkaisuista pidä lainkaan, joten sen vuoksi en sitä merkittävästi suosi, mutta monet pitävät sitä aivan ykköstyökaluna. Ehkä minun käyttötapojani selittää hieman, noin jos mietitään tätä OneNote versus Evernote-käyttöä, minun käyttötapojani selittää hieman se, että listan neljäs kohde, Simple Note, on se, millä oikeastaan aloitin aikanaan muistiinpanosovellusten käytön. Se on hyvin simppeli, nopeasti tiedot paikasta toiseen synkronoiva, puhtaasti tekstipohjainen muistiinpanosovellus. Ja kun on sellaisella aloittanut, niin ei halua käyttää OneNotein kaltaista, vaan enemmänkin Evernotein kaltaista, vaikka molemmissa on siis niin sanotusti rich text -mahdollisuudet, mutta OneNotissa suoraviivaisuus ei ole vahvuus, kun taas Evernote on huomattavasti suoraviivaisempi, ja siltä osin suosin sitä itse OneNotein edelle. Mutta kumpaakin kannattaa kenties kokeilla, jos et vielä ole kokeillut, ja miettiä, mikä palvelee omassa käyttötarkoituksessa. Nähdäkseni OneNoteissakin on ilmaisvaihtoehto olemassa. Ja jos tietysti olet jo hankkinut Office-paketin muutoin, sinulla on Word, Excel, PowerPoint ja niin edelleen käytössä, sinulla todennäköisesti on myös OneNote, ja voit OneDriven kautta saada OneNotein synkronoimaan tiedot kaikkialle, jolloin se voi olla sinulle hyvinkin luonteva vaihtoehto. Siis jos olet jo valmiiksi Office-käyttäjä tai organisaationa on Office käytössä, ja sitä kautta sinulla on siihen vahva mahdollisuus. Niin, siis sekä Evernote että OneNote ovat käytettävissä suurimmalla osalla alustoista, En ole nyt varma, onko Evernotelle virallista Linux-sovellusta, mutta web-versiota ainakin pystyy käyttämään, ja sama koskee OneNotea. Simple Note on käytettävissä kaikilla alustoilla ja myöskin verkon kautta lisäksi. Erittäin näppärä sovellus, mutta tosiaan vain tekstipohjaisille muistiinpanoille. Eli jos se riittää, niin Simple Notea kannattaa ehdottomasti kokeilla. Ja ehkä muun prosessin tukena kenties, jos se haluaa nopean paikan, johon pääsee käsiksi kaikilta alustoilta. Listan kolmannen skippaan tässä vaiheessa, jos puhutaan nimenomaan henkilökohtaisen käyttöön tulevista muistiinpanosovelluksista. Nimittäin Dropbox Paper on hyvin näppärä, kun tehdään yhteistyötä. Itsekin jakelin sitä kautta opiskelijoille materiaaleja, koska sinne oli erittäin kätevä pudottaa kaikenlaista tavaraa jakeluun opiskelijoille ja jakaa linkkiä. Sitä kautta he saivat tehtäväksi annot ja palautteet ynnä muut, kun siis olin Amiksessa opettajana vielä puolisen vuotta sitten. Listan viidentenä on sitten otsikolla Best Built In for iOS, Apple Notes. Eli jos olet iPhone-käyttäjä, iPad-käyttäjä, niin silloin sovellusvalikoimasta löytyy Apple-vaihtoehto. Ja se on hyvinkin käytännöllinen iCloud-synkronointeineen ja toimii iOSilla ja Macillä hyvin näppärästi. Itsekin käytän sitä tätä näkyy aika runsaasti, koska niin vahvasti Apple-laitteita käytän, mutta Androidille nuo tiedot eivät synkronoidu. Verkon kautta niihin kyllä pääsee bonuksena käsiksi. No toisaalta, jos olet Android-käyttäjä, niin Google Keep voi olla hyvä vaihtoehto. Ja Google Keep itse asiassa löytyy myös Macille, iOSille, Windowsille, vähintäänkin verkkoversiona, jos ei aivan aitona sovelluksena. iOSille ihan aitona sovelluksenakin kyllä. Google Keep lähestyy korttipohjaisesti muistiinpanojen käsittelyä, niin kuin tarralappujen kautta, digital sticky notes, ja niille voi antaa omat värit visualisoinnin avuksi ja tallennella monenlaista tavaraa. Itse en ole Google Keepia aivan hirveästi käyttänyt jonkin aikaa jälleen opettajahommissa, kun työpuhelimena oli Android. Nyt olen viime aikoina testaillut sitä taas enemmän, ja luultavasti kun Android-laitetta käytän yhtenä osana prosessia, Google Keep on myöskin sitä kautta mukana paketissa. Kannattaa tutustua. Kaikissa näissä sovelluksissa on omanlaisensa käyttöliittymät, ja jos satut nimenomaan tykkäämään jonkun sovelluksen käyttöliittymästä tai sen tavasta jäsenellä asioita, se voi olla hyvä vaihtoehto valintaperusteeksi. Nimittäin mitä vähemmän kitkaa sovellus tuo muistiinpanoprosessiisi ja muistiinpalauttamis- ja kertaamisprosessiisi, sen parempi. Seitsemäntenä listalla tässä artikkelissa on sitten Best for Managing Different Types of Notes, Zoho Notebook. Tämä on näistä sovelluksista se, jota olen tähän mennessä käyttänyt vähiten. Se on aika pitkään ollut käytössä, mutta en kovin paljon ole sitä vielä käyttänyt. Tarkoitukseni olisi testailla sitä nyt hieman enemmän, koska tämä on jälleen sovellus, joka toimii kaikilla alustoilla. iOS, Android, macOS ja web. No, Windowsille sillä ei taida olla omaa sovellusta, mutta webin kautta toimii Windowsillakin ja Windowsia käytän kaiken kaikkiaan muutenkin vähemmän. Zohosta en nyt tähän väliin sano sen enempää, koska en tosiaan ole niin hyvin siihen tutustunut, mutta palaan siihen myöhemmin. Ja kenties linkitän jotakin lisäkommenttia. Ainakin tässä artikkelissa on siitä hyvä palaute. Best for Encryption 8. kohtana on sitten Safe Room -niminen sovellus, jota en ole käyttänyt lainkaan. Siksi en siitä sano sen enempää. Standard Notes-niminen sovellus tarjoaa myöskin salausmahdollisuuden, ja sitä olen tässä viime aikoina enemmän testailut. Kenties maksan jossain vaiheessa Extended-ominaisuuksistakin, jotta saan sinne muutakin kuin tekstipohjaista dataa. Tässäkin etu on se, että se toimii kaikilla alustoilla, ja bonuksena se on vielä open sourcea, joten voit tarkistaa tai pyytää tuttua koodaria tarkistamaan, että asiat ovat juuri niin kuin pitää. Tällainen nopea rundown vilkaisu siihen, minkälaisia erilaisia sovelluksia olisi käytettävissä. Pitää syventää tätä aihetta toiste, koska muuten tämä jakso venähtää aivan hirveästi, mutta noin yleisesti ottaen siis kannattaa miettiä, minkä tyyppisiä muistiinpanoja haluaa tallentaa, mihin haluaa ne tallentaa, eli millä laitteella tallentaa ne, ja haluaako, että synkronoituvat muuallekin, kirjoittaako käsin, kenties kynää hyödyntäen tai ihan vain sormella, vai näpytellen äänenä, kuvina, videona, mikä onkaan se, mitä haluaa tallentaa. Ja tietysti myös se, mikä on oma käyttötyyli, minkälainen käyttöliittymä palvelee omassa tarkoituksessa. Ja se kaikki vaikuttaa sitten sovelluksen valintaan. Seuraavaksi sitten prosessista. Pohdin hieman omaa prosessiani esimerkkinä ja ehkä sitä, että minkälaisia tiedonhallintamenetelmiä, prosessinhallintamenetelmiä voisi soveltaa ihan vain arkiseen muistiinpanojen tekemiseen tai sitten erityisesti, jos noin vakavammassa business-tarkoituksessa vaikkapa asioita pyörittelee. Muistiinpanojen tekemisessä hyvin oleellinen asia on se, että kitkaa on mahdollisimman vähän. Eli että muistiinpano on mahdollisimman helppo tehdä ja lähettää tai tallentaa edelleen, mikäli se on tarpeen. Näin ollen prosessi muistiinpanoja varten kannattaa miettiä tämä huomioiden. Ei kannata tehdä sitä liian vaikeaksi. Esimerkiksi oma prosessini etenee tyypillisesti niin, että minulla on mukana mustekynä tai lyijykynä, niitä kahta tykkään käyttää, ja pieni vihko. Ja tuohon vihkoon niin sanotulla bullet journal-tyylillä teen merkintöjä. Eli hyvin yksinkertaisella notaatiolla merkintätavalla merkitsen kaikki tehtävät, ja ne pystyy sitten merkitsemään suoritetuiksi, siirretyiksi tai jotakin muuta tarpeen mukaan helposti tuolla listalla. Ihan vaan järjestyksessä sitä mukaan, kun sivuja kertyy ja päiväystä väliin ja siihen malliin. Eli ei ole niin tarkkaa, mutta tietynlainen notaatio. Toinen vaihtoehto on käytännössä yleensä se, että lähetän asian itselleni viestinä. Meillä on ryhmä näitä viestejä varten otsikolla Drafts. Ja spesifisesti podcastiin ja pari muuhun aiheeseen liittyy myöskin omat ryhmät, joihin on helppo lähettää, kun tulee mieleen niihin liittyvä aihe, johon on sitten helppo palata, koska WhatsApp näkyy minulle myös tietokoneella, jonka äärellä yleensä olen, kun sitten asioita teen edelleen. Ja tuossa WhatsApp-ryhmässä ovat mukana minun molemmat puhelinnumeroni sekä henkilökohtainen että työnumero, jolloin molemmista laitteista voin lähettää viestejä ja lukea niitä. Ja voin lukea ne myös helposti älykellosta. Sitten jos puhutaan varsinaisista muistiinpanosovelluksista, joita käytän tässä prosessissa, niin sellainen sovellus kuin Drafts ansaitsee maininnan. Sitä olen käyttänyt hyvin pitkään. Agile Tortoise-nimisen firman tekemä sovellus, jonka ideana on se, että mahdollisimman pienellä kitkalla Drafts auki, sisältö sinne, ja sitten voi jälkeenpäin päättää, mihin sen tuon sovelluksen toiminnoilla, actioneilla sitten siirtää. Ja noita actioneita voi viritellä, ladata valmiina tai viritellä itse sillä tavalla, että yhdellä napin painalluksella saa yksinkertaisesti vaikka Markdownilla muotoilun viestin tallentumaan, mihin se nyt sitten haluaakaan, sähköpostiin, Evernoteen, PDF-ksi, vaikka minkälaisiin ympäristöihin, ja tägättyä sen ja kategorisoitua ja otsikoitua ja kaikkea mahdollista tarpeen mukaan. Lisättyä olemassa olevaan tai tehtyä uutena tai laitettua olemassa olevan alkuun tai loppuun tai korvaamaan jotakin tai kaikenlaisia vaihtoehtoja. Draftsia käytän toki nykyisin myös hyvin paljon ihan vaan tiettyjen tietojen tallentamiseenkin, jos niillä ei nyt ole ehkä sellaista pysyvää tallennustarvetta vaan vai väliaikaista. Silloin Drafts toimii siinäkin hyvin, koska siellä on tehokkaat hakuominaisuudet, arkistointiominaisuudet, täkäykset ynnä muut, joten tieto löytyy sieltä helposti, jos on joku pikkainen tieto, johon kenties jonkin aikaa minulla on tarvetta, mutta sitten myöhemmin ei. Ja Drafts löytyy minulle myös sekä puhelimeen, iPhoneen että iPadille. Taitaapa Draftsista olla myös Mac-versio olemassa, mutta se ei toki silloin toimi webissä, PC:llä tai Androidilla. Sitten tuosta Draftsista tyypillisesti tieto siirtyy tarpeen mukaan eteenpäin. Lähetän sen sähköpostiin, tulen sen Evernoteen, Notebooksiin, joka on vielä yksi lisäsovellus, ei siis Zoho Notebooks, vaan Notebooks, joka on nimenomaan iOS-ympäristöön. Tämä linkittää tämäkin sovellus tuohon show notesin blogikirjoitukseen, jotta sekin löytyy, jos olet iOS-käyttäjä. Se on hyvinkin monipuolinen muistiinpanosovellus, jonka ideana olisi se, että se korvaa kaikki muut muistiinpanosovellukset. Se nielee kaiken tyyppistä materiaalia. Sekin on osa prosessia. Välillä se oli ainoa sovellus. Se oli itse asiassa se, johon siirryin Simple Notein jälkeen. Mutta se ei ihan taivu kaikkeen, kun se tosiaan toimii vain iOSilla ja erillisenä erikseen ostettuna sovelluksena Macillä. Eikä lainkaan webissä. Paitsi että synkronoinnin voi hoitaa Dropboxin kautta, jolloin sitten taas etenkin Markdown eli plain text, ihan puhdasta tekstiä olevien muistiinpanojen käsittely onnistuu myös Dropboxin kautta, vaikka minkälaisella editointisovelluksella. Käyttötarkoituksesta riippuen muistiinpano siis jatkaa draftsista eteenpäin jollekin muualle. Toisinaan tietysti luon muistiinpanon suoraan sinne, missä sitä on tarkoitus käyttää, kun esimerkiksi tällä hetkellä asiakasprojektien hallinnassa käytän esimerkiksi Notion-nimistä sovellusta, notion.so-osoitteesta löytyvää sovellusta, jonka on tarkoitus myöskin olla kaikenlaiseen käyttöön soveltuva muistiinpanosovellus, ja se toimii kaikilla käyttämilläni alustoilla, joten se on siinä mielessä tehokas. Todennäköisesti jää osaksi käyttöpalettiani, koska sen kautta on myös helppo jakaa web-sivuna materiaalia asiakkaille tai oppilaille, niin kuin esimerkiksi erästä kurssia viime syksynä ammatillisella aikuiskasvatuspuolella kurssia vetäessäni käytinkin sitä tällä tavalla. Ajatus hieman tuossa katkesi. Perusmuistiinpanojen lisäksi tietysti yksi käyttötarkoitus ovat myös tehtävälistat. Draft soveltuu tuohon myös Markdownin tehtävälistan notaatiolla, mutta jos haluaa käyttää varsinaista tehtävien hallintasovellusta, niin hyvin yksinkertainen sovellus iOS-puolella, jota olen käyttänyt ensimmäisestä versiosta saakka, on Clear, Use Clear, Twitter-tagillä löytyy, ja Impending nimisen firman tekemänä, ja ajalta on tulossa siitä pian uusi versio. Hyvin yksinkertainen, kevyt, pyyhkäisyeleisiin hyvin vahvasti nojautuva sovellus. Sen näppäryyttä, toimivuutta puoltaa sekin, että vaimoni tykkää nimenomaan käyttää sitä, vaikka hän ei ole todellakaan mikään tekniikka-intoilija, mutta se on hänen käyttöönsä sellainen, että hän on tykännyt sitä käyttää jo pitkään. Eli kannattaa tutustua siihen, jos iOS-puolella työskentelee. Sitten tehtävien hallinnassa myös yksi vahva vaihtoehto tietysti ovat alustojen natiivit sovellukset. iOSilta löytyy Reminders, Androidilta löytyy omansa, Microsoftilta löytyy omansa. Mac-ympäristössä on sama Reminders kuin iOSillakin. Ja Linuxille löytyy monenlaista. Wunderlist oli jossain vaiheessa todella vahva, mutta Microsoft osti sen ja on nyt kehittelemässä omaa The To-Do-sovellustaan, joka korvaisi Wunderlistin. Siitä ei siis ehkä kannata tässä vaiheessa sen isommin sanoa. Katsotaan, mitä siitä seuraa. Mutta jos puhutaan vähän professionaalimmasta käytöstä, ammatillisesta ympäristöstä, että ihan projekteja hallita ja niin edelleen, niin sellainen sovellus kuin Trello on erittäin kätevä. Perustasolla on ilmainen, toimii hyvin monessa. Tukee tällaista niin sanottua Kanban-projektin hallintatyyliä, joka on jostakin, olisiko Toyotan autotehtaalta aikanaan lähtenyt liikkeelle, mutta soveltuu hyvin monenlaiseen. Visualisoi prosessin vaiheet. Ja tuota samaa ideaa pystyy toki soveltamaan muun muassa tuossa Notion-sovelluksessa myös. Mutta suosittelen testaamaan Trelloa, jos tarvitset prosessin ja projektin hallintasovellusta. Toki se soveltuu myös monenlaisiin muistiinpanoihin. Itsellenikin on siellä sadoittain muistiinpanoja erilaisista aiheista. Sitä moni käyttää vaikkapa tämmöisen editorial calendar-kontekstiin, kun miettii, minkälaisia materiaaleja sivuillaan tai sosiaalisessa mediassa julkaisee. Jälleen Notion tukee myöskin tätä puolta. Ja Trello tarjoaa hyvät mahdollisuudet yhteistyön tekemiseen, samoin kuin Notion. Tai vaikkapa Gwip, joka jälleen on yksi sovellus lisää tähän palettiin. Sen on tarkoitus olla Googlen Office-sovellusten ja Microsoftin Office-sovellusten korvaaja siinä, että hyvin voidaan tehdä tehokkaasti yhteistyötä ja tuottaa dokumentteja ja keskustella niistä ilman, että sotketaan sähköpostia siihen pakettiin mukaan. Huomaatte, että aihe rönsyilee hyvin moneen suuntaan. Kerrottavaa, pohdittavaa olisi hyvin monenlaista. Mutta jos vielä koetan napakasti tiivistää tämän ajatuksen prosessista, menetelmistä ja sovelluksista siihen, että kannattaa miettiä, mihin ensiksi tallentaa jonkin asian, joka on tarpeen kirjata muistiin. On se sitten paperilla tietty vihko tietyllä tavalla, tai vaikka joku indeksikortti, tarralappu. Ja sitten olla vahvasti mietittynä myös se, mitä sille sen jälkeen tapahtuu. Jos kirjoitat irtopaperille, pidä huoli, että tuolla irtopaperille on vaikkapa inbox-laatikko työpöydälläsi, johon voit sen tiputtaa ja tiedät, että seuraavana aamuna tartut siihen siitä. Jos käytät vihkoa, se on vihko, joka on aina mukana, jonka tiedät avaavasi ja huomaavasi tuon tiedon, vaikka olisit unohtanut, että sen olet sinne kirjoittanut. Tai jos on kysymys sovelluksista, pidä huoli, että se sovellus avautuu niin nopeasti, että tieto ei ehdi välissä unohtua ja että saat sen tiedon siitä eteenpäin järkevässä muodossa. Android-puolella esimerkiksi itse olen tykästynyt siihen, että tietyissä laitteissa pystyy lukitulta näytöltä suoraan kirjoittamaan muistiinpanon. Meillä on tuo Note 9, niin siinä on kynä, jolla sen kun irrottaa, pystyy saman tien alkaa kirjoittamaan ruudulle muistiinpanoa ja se jää Samsungin omaan Note-sovelluksen talteen. Jälleen se on nyt siellä omassa siilossaan, ei synkronoidu minnekään muualle kuin Samsungin systeemeihin, mutta sen voi lähettää sieltä helposti eteenpäin, tallentaa kuvana tai lähettää PDF-nä. Ja jos sen tekee, niin se on hyvin tallessa. Ja siihen pystyy tekemään piirroksia ynnä muuta todella näppärästi. Eli ne välineet, joita käyttää, ne sovellukset, joita käyttää, kannattaa tuntea, jotta pystyy hyödyntämään niitä tehokkaasti osana omaa prosessiaan omalla tavallaan, niin että se tukee sitä, miten omat aivosi, oma mielesi prosessoi asioita. Se tukee muistamista, se tukee työskentelyä, vähentää stressiä ja auttaa sinua tekemään ne asiat, joita haluat tehdä ja nauttimaankin siitä. Tämän jakson tarkoituksena oli siis miettiä ihmisen muistin rajoituksia siten, miten voit parhaiten tukea muistiasi niiltä osin kuin juuri sinun on tarpeen. Myöskin millaisia menetelmiä, välineitä ja sovelluksia voisit tähän käyttää. Hieman suruin rönsyilemään tuossa matkan varrella. Jakso ehkä venähti pidemmäksi kuin oli tarkoitus ja varmasti pidemmäksi kuin aikaisemmat jaksot, mutta sen osasin olettaakin, koska aihe on niin laaja. Tulen vastaisuudessa äänittämään lisäjaksoja, syventymään joihinkin nimenomaisiin sovelluksiin ja esimerkiksi Getting Things Done ja Kanban menetelmiin prosessin ja projektien hallinnassa, sketchnotingin, bullet journalingin, Dash Plus menetelmän bullet journalingin ohella, mihinkä muuhunkaan nyt vielä sattuukaan tässä tulemaan vastaan ja mieleen, mitä itse käytän ja mistä puhutaan, kohutaan, mikä voisi olla hyödyllistä. Jos sinulla on jokin ajatus, mistä haluaisit kuulla tarkemmin niistä asioista, joista jo olen puhunut, tai jostakin aivan muusta, niin anna mieluusti palautetta joko ääniviestinä Anchorissa tai tekstipohjaisesti jollakin sosiaalisen median alustalla. Teebit.fi-nimikkeellä minut löytää useimmilta alustoilta, niin Instagramista, Twitteristä, Facebookista kuin LinkedInistäkin. Teebit FM hashtagia voit mieluusti käyttää kaikilla noilla alustoilla. Pyrin seurailemaan sitä kaikissa ympäristöissä ja itsekin käyttämään sitä materiaalissa, jota julkaisen tähän podcastiin liittyen, jotta kaikki pysyy nätisti nipussa ja muistaminen ei ole liian vaikeaa.